ናይ ቫቲካን መደብር ቴሌቪዥንን ቫቲካን ሬዲዮን ዋና አማሃዳርን ናይ ቅድስት መንበር ቤት ማህተምን ክፍል ዜናን ሓላፊ አባ ፌዴሪኮ ሎምባርዲ ቅድሚ ትማሊ ጉሊየልሞ ማርኮኒ ራዲዮ ዝፈልሰፈ ናይ ሳይንስ ሊቅ ቅድሚ 100 ዓመት ናይ ፊዚክስ ብሉፅ ተመራማሪ ተባሂሎም ናይ ኖቤል ተሸላሚ ዝኾኑሉ ዕለት ንምዝካር ኣብ ዝተኻየደ ዓውደ መፅናዕቲ ተረኺቦም ኣብ መንጎ ሬድዮን ፈላስፋ ሬድዮን ማርኮኒ ዘሎ ርክብ ንናይ ረብሓ ፍጥረት ሰብ ኣገልግሎት ብዝብል ረቋሒ ዝጠቓለል እዩ ከም ዝበሉ ተሓቢሩ ኣባ ሎምባርዲ እዚ ካምፒዶልዮ ተባሂሎ ኣብ ዝፅዋዕ ናይ ሮማ ቤት ምክሪ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ኣብ ዝተኻየደ ዓውደ መፅናዕቲ ተረኺቦም ማርኮኒ ሬድዮ ክምህዙ ዝደረኾም ድላይ ባዶ ናይ ምምርማርን ተፈላጥነትን ህርፋን ዘይኮነስ ንማሕበረሰብ ዓለም ንምግልጋል ዝብል ዕዙዝ ክብሪ ዋጋ ምዃኑ ገሊፆም ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፒዮስ መበል 11 ሬድዮ መልእኽቲ ሰላም ረብሓ ፍጥረት ሰብ ዝቃልሓሉ መሳርሒ ክኸውን ኣብ ዝብል ድላይ ዝተመርኮዘ ርክብ ብምክያድ ኣብ ከተማ ቫቲካን ናይ ቅዱስ መንበር መደበር ሬድዮ ክቐውም ከም እተሓባበሩን እዚ ድላይ እዚ ድማ ዕለት 12 ለካቲት 1931 ዓ.ም ፈረንጂ ከም እተረጋገፀ ንዘኪሮም ማርኮኒ ኣብ 1909 ዓ.ም ፈረንጂ ዝተቐበልዎ ናይ ፊዚክስ ኖበል ሽልማት ቀዳማይ ኢጣልያዊ ናይ ኖበል ተሸላሚ ንክኾኑ ከም ዘብቅዖም ኣባ ሎምባርዲ ዘኪሮም ቅድስቲ መንበር ብራድዮ ቫቲካን ገይራ ኣብ እዋን ካልኣይ ውግእ ዓለም ቀፂላ ኣብ ዓለምና ኣብ ዝረኣዩ ግርጭታትን ምስሓሓባትን ውግኣትን ፀረ ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን ተግባራት ክውገዱ ዘተባብዕ ናይ ህንፀት መደባት ብምክያድ ንምትሕብባርን ምቅርራብን ከም ዘገልግል ድማ ኣረድዮም ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዮሃንስ ጳውሎስ መበል 23 ዕለት 25 ጥቅምቲ 1962 ዓ.ም ፈረንጂ ዓለም ሓቆፍ ናይ ሰላም መልእኽቲ ከም ዘተሓላለፉን ኣብ ፅንኩር እዋን ይኹን ኣብ ራህዋ ንሰላም እተተባብዕ ራድዮ እያ ኢሎም ራድዮ ቫቲካን ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት ናይ ሰብኣውነት ኣድማስን ሓሳብን ተግባራትን ዝመሓላለፈሉ ናይ ማሕበረሰብ ዓለም መገልገሊ እዩ ኢሎም።